Velkommen tilbake til Medisinpodden. Denne episoden sponset av VID Vitenskapelige Høyskole. I dag skal vi snakke litt om legemiddelbruk, og egentlig problematisere om det finnes noe som riktig legemiddelbruk, eller om det finnes noe feil legemiddelbruk. Så det blir litt sånn generelle betraktninger på det å ta medisiner. Så det ikke et spesifikt medisinsk tema i denne episoden her, men mer litt på generelt grunnlag. Og til å snakke om det, så har jeg fått en kollega av meg faktisk, som heter Lisbeth Damlin Nymoen. Velkommen, Lisbeth.
Tusen takk, Hilde. Hyggelig å være her.
Ja, så bra. Vi sitter her og fryser litt faktisk, men du har jo på deg en jakke, så det går bra.
Ja.
Lisbeth, vi har vært kollega i noen år på Diakonhjemmet sykehusapotek.
Ja.
Men kan ikke du fortelle bare sånn kort litt om deg?
Mm-hmm. Jeg har jo, som du sier, jobbet på Diakonhjemmet i noen år. Det har blitt 12 år.
På sykehusapoteket?
På sykehusapoteket, ja. Stemmer. Og da har jeg jo jobbet mye som klinisk farmasøyt, både i akuttmottaket og på ulike sengeposter, men også i sykehusapoteket da.
Ja, sånn. Sengeposter, det er liksom avdelingen.
Ja, det er hvor pasientene legges inn på sykehuset.
Mm. Mm. Ok. Og så er du veldig opptatt av?
Jeg er jo veldig opptatt av legemiddelrelatert pasientsikkerhet, da, kan man si.
Ja, og det er jo veldig vanskelig.
Ja, ikke sant? Det er jo det, som det vi gjør i klinikken som kan gjøre det tryggere for pasientene, både i overganger mellom helse, altså, omsorgsnivåer i helsevesenet, og mens de for eksempel er inneliggende på sykehuset.
Mm.
Litt sånn forskjellige tiltak som vi kan gjøre for å gjøre det tryggere for pasientene.
Ja, så bra. I 2022 så tok du en doktorgrad.
Ja.
Så vi skal komme litt tilbake til den, så det er litt av bakgrunnen for denne episoden.
Jeg ble ferdig i 2022 da.
Ja, riktig. Du begynte lenge før, eller en stund før.
Lenge før.
Ja, sånn som det ofte er med doktorgrader.
Nemlig, ja.
Hva tenker du, finnes det noe som heter feil legemiddelbruk?
Jeg synes jo det var veldig interessant når du inviterte meg til å snakke om det her, fordi jeg synes jo at feil legemiddelbruk er jo et vanskelig begrep. Det brukes jo veldig mye av helsepersonell i media, sånn at man kommer jo bort i det begrepet, men samtidig så vil jeg jo tenke at hvis det er noe som er feil legemiddelbruk, så sier jo det at det er noe som er riktig også. Men hva er det, altså, hvem er det som bestemmer hva som er riktig i forhold til legemidler? Er det den som har forskrevet legemidlene? Er det den som tar legemidlene? Er det de som hjelper pasienten med legemidlene? Så det er liksom, det er liksom vanskelig begrep å få grep på, kan man si.
Mm. For tradisjonelt tenker man vel liksom at det finnes riktige og gale måter, ja. Og det er forskriveren som bestemmer.
Ikke sant?
Men det virker som at du stetter litt spørsmål selv med det.
Ja, for jeg tenker jo at helsepersonell vil jo kanskje automatisk tenke at det legen har forskrevet, eller tannlegen har forskrevet, er det riktige, og det er sånn pasienten skal bruke medisinene sine, og så skal pasienten bare følge det.
Ja.
Men så kan man jo se for seg at pasientene har forskjellige forskrivere, og at de forskriver medisiner som ikke passer sammen, for eksempel.
Mm.
Og da ender man jo opp i at selv om pasienten tar legemidlene sine riktig da, i forhold til hvordan forskriveren har sagt at man skal ta det, så blir det feil.
Ja.
Fordi det oppstår en interaksjon, som vi kaller det, da, altså at legemidlene ikke passer sammen når man tar de sammen.
Mm.
Så det synes jeg er jo litt sånn, ja, det er viktig å ha litt i bakhodet at det er ikke bare forskriveren som sitter på riktig legemiddelbruk.
Nei. Men bare si, kom vi på et eksempel på det du nå sa?
Nei, det blir jo for eksempel hvis pasienten har vært hos en spesialist på sykehus da, og fått et nytt legemiddel.
Ja, for eksempel?
Hva skal man legge
på? Jeg vet ikke. Kan vi gå i smertegata, eller?
Ja, kanskje
et smertestillende medisin som man blir trøtt av og får litt
sånn svimmelhet eller sånne ting av.
Ja,
for eksempel. Mm. Og så står man fra før av på noe fra fastlegen sin, sovemedisin, nettopp, eller noe antipsykotika som også kan gjøre deg svimmel.
Mm.
Og så har man ikke tatt høyde for nødvendigvis det fastlegen har fått, har forskrevet når spesialisten forskriver et nytt legemiddel som er
riktig
for en spesifikk ting da.
Ja.
Ja.
Kanskje du da skulle hatt en litt lavere dose?
For eksempel.
Ja, sånne mm-hmm ting. Mm-hmm. Ja, men nå er det jo sånn at vi har jo liksom oppskrifter på legemidler, altså hvordan de skal doseres, mm-hmm, og hvordan de virker, og det vi kaller for felleskatalogtekster, eller pasientrettet tekster i en felleskatalog,
mm-hmm,
er noe som mange kjenner til. Der opererer man jo med sånne tradisjonelle doseringer,
mm-hmm,
som vi kaller for normal dosering.
Ikke sant?
Så kan det være så veldig vanskelig, liksom. Er det ikke den man skal følge?
Ja, og det er jo også et en ting man kan kan henge seg litt opp i, fordi normaldoseringene som står i felleskatalogen er jo funnet fra et gjennomsnitt hos en populasjon i en klinisk studie, kanskje for mange år siden.
Populasjon, hva betyr det?
Nei, altså et utvalg mennesker som man har testet denne medisinen på, og det er jo også typisk et utvalg mennesker som er friske, kanskje bare menn, fordi kvinner kan være litt problematiske i sånne kliniske studier i forhold til graviditet og andre ting, men at man har et utvalg mennesker som ikke nødvendigvis representerer de som bruker medisin senere da, i disse kliniske studiene.
Mm.
Så finner man en normaldosering på dette utvalget, og sier at det er normaldosering av dette legemiddelet. Men når man begynner å bruke medisinen etter at medisinen har kommet på markedet, så gir man det til eldre, man gir det til kvinner, ja. Og da blir det jo fort at den normaldoseringen kanskje ikke stemmer helt med normalen lenger da.
Ja,
så,
oi, da blir det plutselig veldig vanskelig.
Ikke sant?
Da kan man bli redd for å ta medisinen.
Det kan man jo også, men så vet vi jo mer og mer om individuell tilpassning av medisiner da.
Mm.
Sånn som når medisinen kom på markedet, så er jo heldigvis legemiddelfirmaene pålagt å følge opp hvordan, altså bivirkninger og andre ting som oppstår når man bruker medisinen i en større befolkning.
Mm.
Sånn at da skal det jo fanges opp hvis det for eksempel er grupper av pasienter eller legemiddelbrukere som i større grad reagerer på denne medisinen på en spesiell måte.
Mm.
Og så vet vi mer og mer om nyrefunksjon, leverfunksjon, gener, at hvordan det påvirker medisiner.
Sånn ja, hvordan påvirker det?
Nyre- og leverfunksjon kan jo påvirke hvordan legemidler omdannes og skilles ut av kroppen. Og det kan jo påvirke da, hvis man har en nedsatt nyrefunksjon for eksempel, så skal man ha en lavere dose.
Hvem kan typisk ha en nedsatt?
Man får jo en nedsatt nyrefunksjon med alder, altså desto eldre man blir, desto lavere blir nyrefunksjonen, eller dårligere blir nyrefunksjonen.
Så hvis man er 70 år, bør man da bekymre seg for nyrefunksjonen?
Man kan jo ta en test hos fastlege og sjekke, men altså hvis man er frisk og rask 70-åring, så vil jeg jo tenke at nyrefunksjonen kan være helt grei, men det kan være fint å sjekke, i hvert fall hvis man står på flere medisiner, så kan man få en ta en gjennomgang av det. Mm.
Ok. Hvordan sjekker man det? Bare sånn?
Med en blodprøve.
Åja, med en blodprøve, ja. Nettopp. Det er bra. Så nyrefunksjon kan være en faktor?
Ja, det kan være en. Ja. Mm. Da kan man jo justere dose i forhold til det.
Mm.
Også gener vet man jo mer og mer om hvordan medisinen omdannes i kroppen, gitt visse ulike, hva man skal si, variasjoner i utskillingsmekanismer da.
Ja.
Enzymer i leveren. Ja.
Da vet vi for eksempel typisk smertestillende, psykofarmaka, ja, kan ha påvirkning.
Ja, ikke sant.
Mm.
Og da kan man jo også tilpasse dose av medisiner i forhold til det.
Men skal man da gjøre ting selv, liksom, eller hva som blir det? Blir liksom veldig...
Dette er jo noe helsepersonell også er klar over, og at man i større grad har fokus på. Og vi som kliniske farmasøyter har jo veldig stort fokus på det, fordi vi fokuserer jo på medisinene til pasientene, Så vi har jo et spesifikt fokus på dette, men leger også har mye fokus på å tilpasse medisiner til hver enkelt pasient.
Mm. Mm. Såkalt persontilpasset legemiddelbruk.
Ja.
Ja. Mm-hmm. Og hvilke andre sykdommer man har kan også spille en rolle. Andre ja. Medisiner man tar.
Det vil jeg jo absolutt tenke.
Mm.
Ja, både fordi forskjellige sykdommer kan gjøre at du at ulike medisiner påvirker deg på ulike måter,
ja.
Men også at hvis du har flere ulike sykdommer, så står du jo på flere ulike medisiner,
mm.
kanskje,
mm.
Som igjen kan påvirke hverandre. Eller.
Så hva skal vi da si om dette begrepet feil og riktig legemiddelbruk? Er vi fan av det, eller hva?
Det er, norsk er liksom begrenset språk, da, så ja. Jeg har ikke funnet noe veldig godt alternativ, men feil legemiddelbruk, det er liksom negativt ladet også, at man har gjort noe feil,
mm. altså,
som legemiddelbruker eller pasient, så vil jeg jo tenke at det kanskje er liksom vondt å bli beskyldt for feil legemiddelbruk.
Mm.
At det kan være liksom, at man har utfordringer med etterlevelse eller ja,
mm.
noe sånt kanskje,
mm.
heller
mm. Mm. Og samtidig er det jo ikke fritt fram for alle, så der er jo noen mm. regler å forholde seg til.
Ja, jeg tenker jo som en hovedregel så bør man jo ta medisiner sine sånn som legen har forskrevet,
mm.
og hvis
eller tannlegen
eller, ja, eller den ja. Som forskriver medisiner ja. Til deg da.
Mm.
Sånn som det er tiltenkt,
mm.
For det er jo en tanke bak alle forskrivninger som gjøres, tar man jo en avveining mellom altså risiko for bivirkninger og fordeler med effekten.
Mm.
Og hvis da man ser at fordelen med effekten er større enn risiko for bivirkningene, så får man det legemiddelet.
Mm.
Og det er jo gjort en sånn vurdering rundt alle medisiner, sånn at man skal jo være trygg på at man får forskrevet medisiner som er til det beste for en,
mm.
og at man da følger den forskrivningen som er gjort.
Mm.
Men hvis det er noe man lurer på, eller det er medisiner som man ikke vet hvorfor man bruker, eller man opplever symptomer som man ikke skjønner helt hvor kommer fra, kanskje mistenker at det kommer av medisinene, så tenker jeg at man skal ha en lav terskel for å stille spørsmål
mm.
til helsepersonell om det da.
Mm.
At man ikke går og kanskje bare slutter med medisinen av seg selv, eller at man bare går i en sånn dårlig sirkel med at man har symptomer som man ja, ikke skjønner helt hvor kommer fra.
Ja, det synes jeg er et veldig godt poeng, at man ikke bare går til legen og sier ja og ha, men altså mm-hmm. faktisk sier ifra til legen hvordan man har det, og jo mer legen vet, jo mer persontilpasset kan medisinen bli, mm-hmm. faktisk.
Ja.
Vet vi noe om hvor mange medisiner og legemidler som brukes feil, liksom? For der er det jo feil, det er jo grader feil.
Ikke sant?
Det er jo ikke sånn absolutt 100% riktig, 100% feil. Mm. Altså det er, her er det jo mer og mindre feil, eller mer og mindre riktig.
Ja.
Men har du liksom noen tall på det?
Jeg har ikke noen konkrete tall på det.
Nei.
Nei.
Det er jo liksom den der som man pleier å si, dette med de 50%
30-50% noe sånt, jo, av kronisk, de med kroniske lidelser.
Ja. Ja. Bruke legemidlene sine feil, sier vi der.
Ja.
Ja. Uten at vi har spesifisert hva som ligger i det, eller hvilken grad
nemlig.
Av feilhet.
Mm.
Men hvis vi tar det for god fisk da, 30-50%, ja. Så er jo det i verste fall liksom halvparten av oss mm. som bruker medisiner for kroniske mm. lidelser.
Ja.
Kroniske lidelser er vel definert som mer enn 3 måneder.
Ja,
ja.
Stemmer.
Så det er jo et enormt tall, liksom.
Det er jo skremmende
ja.
Høyt tall. Og jeg tenker jo at det som kanskje er mer interessant er hva som ligger bak det tallet. Altså, mm. hvorfor tar man ikke medisinene sine, eller tar medisinene sine feil, da?
Ja.
Hva er det som ligger bak? Er det, fordi man kan jo, altså, når man snakker om feil legemiddelbruk, så kan man jo fort tenke at det er pasienten som selv har valgt å ikke bruke medisinen sine riktig.
Mm.
Men så tror jeg også at det er mye sånn misforståelser. Det er at man ikke har fått god nok informasjon, så man skjønner på en måte ikke hvorfor man skal bruke denne medisinen. man kan kanskje ha opplevd noen bivirkninger og har sluttet av den grunn, eller man redd for å få bivirkninger fordi noen andre man kjenner har fått det, eller at man har opplevd noe tidligere. Ja, så det mye som ligger bak det. Og man kan selvfølgelig også ha valgt å ikke ta medisin av noen spesielle hensyn.
Mm.
Så det mye som ligger bak der. Så jeg tenker jo at for å få gjort noe med det store tallet, for jeg vil jo tenke at hvis det 50% av pasientene som ikke bruker medisinene sine sånn som det tiltenkt, så vil jo det ha betydning for sykelighet. Altså man får jo medisinen for en grunn, og at man da kanskje blir sykere fordi man ikke tar medisinen.
Mm.
Ja.
Mm. Men så kan man også tenke i andre enn at man, selv om det etter boka kan være feil, så kan det være rett for den
ikke
enkelte.
Ja.
Altså at det fornuftig.
Mm. Altså, man har valgt å ikke ta den
av en eller annen grunn.
Ja, helt enig.
Så her kan det være...
Men for å få gjort noe med det, så tenker jeg at da må vi gå litt bak og se hvorfor.
Og da snakker du nevnte ordet etterlevelse i sted. Hva ligger i det begrepet?
Det jeg legger i det er jo at det er kanskje sterkere knyttet til forskrivningen da, enn feil legemiddelbruk.
Ja.
At ikke optimal etterlevelse, da er det sterkere knyttet til at du ikke tar medisinen din sånn som forskrevet.
Mm.
Så det er kanskje en liksom mer presis, da ligger du til grunn at det som forskrevet er det riktige på en måte.
Riktig,
ja.
Ja. Mm. Så det etterlevelsesbegrepet bruker jo mange sammenhenger i helsesektoren, men også utenom helsesektoren.
Ja.
Men vi som farmasøyter knytter det ofte til legemiddelbruk.
Ja.
Psykologer knytter det til andre ting, og så videre. Så her er det...
Her er avhengig av hvem du spør her, ja. Så vil jeg tro. Mm.
Men det virker jo som at det er en autoritet da, som skal si at sånn og sånn er det mest optimale. Og så er det om du fraviker fra det du har fått beskjed om eller ikke.
Så sier det noe om etterlevelsen.
Og da pleier vi å si at cirka en etterlevelse på 80% er liksom innenfor det de fleste klarer. Men så kan noen gå lenger ned enn det. Altså. Men det er jo ikke så lett med medisin, altså huske for eksempel. Det er jo en faktor.
Ja, det er jo absolutt en faktor.
Du skal ta en medisin 3 ganger om dagen.
Ja.
Det går jo galt.
Det kan fort gå galt, ja. Jeg merker jo det selv, hvis jeg skulle tatt en antibiotikakur, så blir man går jo fort i ball. Tok jeg den tabletten, eller tok jeg den ikke? Så jeg bruker jo å anbefale de pasientene jeg snakker med som begynner med nye medisiner, eller bruker flere ulike medisiner, at de bruker en dosett, for eksempel.
Mm.
En sånn eske, en sånn plasteske, hvor man kan legge legemidlene i for hver dag.
Ja. Er ikke det ultimate tegnet på at man er blitt gammel?
Absolutt ikke, tenker jeg. Det er mer sånn, da slipper du å tenke på medisinene mer den uka. Altså, du legger dosetten for en uke, og så da trenger du ikke å forholde deg til det. Da bare tar du de som ligger i rommet for i dag, og så slipper man å tenke på det. Og det er jo forskjellige varianter også heldigvis kommet av disse dosetten. Da. Så, men jeg hører absolutt det, at det er sånn, nei, så gammel har jeg ikke blitt.
Nei. Men jeg tror, fine farger, der er ulike størrelser.
Det er det.
Ja, så det kan være et godt middel for å huske å ta, men også for å se om man har tatt.
Ikke sant?
Ja. Men man kan også legge feil.
Det kan man jo også. Mm. Så man skal jo ha litt kontroll når man legger dosetten, men har jeg erfaring med at de fleste håndterer det greit, i hvert fall de jeg snakker med på sykehuset.
Mm. Mm. Så da er det liksom, en ting er at man glemmer å ta, en annen ting, hva kan det være?
Men det kan jo være at man har misforstått en beskjed. Jeg kan jo trekke inn fra en av våre studier som vi gjorde i akuttmottaket, jeg på Diakonhjemmet, så opplevde vi at det var en pasient som hadde fått beskjed om å øke en medisin for atrieflimmer, noen uker før en hjerteflimmer da.
Ja.
Mm. Jeg hadde fått beskjed om å øke doseringen på medisinen sin, men så hadde ikke personen fått med seg den beskjeden, og da kom vedkommende inn igjen I akuttmottaket med nytt atrieflimmer eller hjerteflimmer anfall da.
Mm.
Sånn at det at man ikke fikk med seg beskjeden gjorde faktisk at man ble innlagt I akuttmottaket på nytt. Så det, mm. ja. Så det kan jo ha store konsekvenser at man misforstår eller ikke får med seg informasjon.
Mm.
Og det ligger jo kanskje mer på oss helsepersonell mm. enn på pasienten, for det å gi en muntlig beskjed til en pasient som innom på en time, kan fort falle litt ut da. Det blir jo ofte mye informasjon når vi skal informere vi helsepersonell. Så jeg tenker at mest mulig skriftlig beskjed, ja.
Mm. Hvordan kan man sikre seg at pasienten får med seg?
Vi har jo noen sånne kommunikasjonsgrep vi, når vi snakker med pasientene vi da, men, og det jo å få pasienten selv til å gjenta liksom, hva var det vi ble enige om nå?
Mm.
Hva går du ut herfra med av mm. informasjon?
Mm. Mm. Hvordan oppfatter du at medisinen skulle tas, for eksempel?
Nemlig.
Så sier pasienten at jo, jeg skulle ta en tablett morgen og en om kvelden.
Ja.
Og så hører du etter, liksom, ja, det stemmer. Liksom,
ikke eller, sant? Så ja. Kan man korrigere hvis det noe som ikke stemmer overens med det mm. man har snakket om. Men man kan jo på en måte aldri helgardere seg.
Nei.
Fordi når pasienten kommer hjem, så det jo de til syvende og sist som må gjøre endringen.
Mm.
Men at man I hvert fall sikrer seg at de har fått med seg informasjonen. Da.
Ja.
Og kanskje også gi med en skriftlig informasjon.
Mm.
Flere pasienter som sier det når vi har sånn utskrivningssamtaler når de skal dra fra sykehuset, at ble det veldig mye informasjon.
Ja.
Mm. Og da klarer man kanskje ikke å prosessere alt der og da.
Nei.
Mm.
For det jo ikke bare medisiner man skal forholde seg til som regel. Det jo mye annet. Det.
Mm.
Så det kan gå litt fort og galt.
Ikke sant.
I noen tilfeller I hvert fall.
Ja.
Så her må man nesten ta litt selvkritikk.
Ja, jeg tenker at vi som helsepersonell må være bevisst vårt ansvar I forhold til at pasientene får den informasjonen de trenger for å I hvert fall ha potensial til å bruke medisinen sine riktig da.
Mm.
I forhold til det vi har tenkt at de skal gjøre.
Mm.
Ja, absolutt.
Mm.
Mm.
Men det ikke noen likhetstegn mellom informasjon gitt og informasjon forstått?
Nei, det ikke noen sånn direkte liktegn, nei.
Nei.
Nei. Det tenker jeg, her må vi utforske.
Ja.
Mm.
Andre ting som kan påvirke etterlevelsen?
Nei, det jo litt det her med redsel eller opplevde bivirkninger. Da.
Mm.
Jeg har jo vært borte flere pasienter som sier at de redde for å få bivirkninger, eller at de mener at de har fått bivirkninger av medisiner som startet opp, og de derfor ikke ønsker å ta den.
Mm.
Og det tenker jeg viktig å lytte til, og så det viktig også å informere pasientene om at hvis du opplever en uønsket bivirkning, så finnes det ofte alternativer. Fordi det jo ikke sånn at det ett legemiddel per lidelse eller diagnose. Man har jo ofte et register å spille på, sånn at hvis man opplever uønsket virkninger eller bivirkninger av ett, av disse legemidlene, så kan man kanskje prøve et annet, eller man kan redusere på dosen, sånn at man kanskje merker mindre til det.
Mm.
Og at man ikke bare avfeier bivirkninger med sånn, nei, det klarer du å leve med, eller det går bra.
Mm.
Men at man heller lytter til det, og så prøver å gjøre noen tiltak sånn at man kommer til enighet med pasienten om hva som kan fungere I deres liv. Da.
Mm.
Mm.
Mm. Det jo måter å melde fra om bivirkninger på.
Ja.
Og det jo ganske viktig, faktisk.
Mm, helt klart.
Kan ikke du si litt om det?
Jo, vi som helsepersonell man jo pliktig til å melde alvorlige og viktige bivirkninger til legemiddelverket. Men så kan jo også pasientene selv melde bivirkninger via noe som heter melde.no. Hvor de da kan skrive inn hvis de opplever symptomer som de ikke kan lese om I pakningsvedlegget for eksempel, eller de opplever at de ikke blir hørt av helsepersonell, da, hvis det dessverre skulle være tilfelle, så kan pasienter melde selv, og det jo legemiddelverket veldig interessert I, at patienter skal melde mer, fordi da får man et bredere spekter av bivirkninger meldt inn enn hvis bare helsepersonell melder inn de alvorligste eller de som fører til sykehusinnleggelse eller skade.
Mm. Mm. Og da kan man melde på mistanke om bivirkning.
Mm. Trenger ikke å være sikker på at det en sammenheng, nei.
Nei. Så det viktig. Ja,
og det jo en del av den der oppfølgingen som legemiddelfirmaene er pålagt, som vi nevnte innledningsvis her.
Mm.
At man skal følge opp bivirkninger som oppstår sjelden, da.
Mm.
Og det oppdager man ikke før legemiddelet ute og brukes av mange.
Mm. Mm. Du nevnte pakningsvedlegget.
Ja.
Det det som ligger inne i medisinen,
mm.
den remsa.
Mm.
Hvilke forhold du til det? Hva tenker du om det?
Hvis jeg tar legemiddel selv, så leser jeg det ikke. Det kanskje litt feil å si, men sånn det nå. Men jeg bruker å informere de pasientene jeg snakker om at det pakningsvedlegget, det egentlig et sånt juridisk dokument. Det de bivirkningene som har blitt meldt inn når legemiddel ble prøvd ut i kliniske studier, og da registrerer man jo alt av plager, og har jo vel en viss sånn årsakssammenhengvurdering, men ikke nødvendigvis alltid. Sånn at der kan det stå mye som ikke nødvendigvis har sammenheng med medisinene, og det også føyd til ting som rapportert etterpå, da, og det kan jo være interessant. Men så det også viktig å merke seg at det ikke, man får ikke hele lista av de bivirkningene, for det jo en sånn alvorlig eller sånn hyppighetsmerking på de, sånn at det står sjelden bivirkning, og det vel mellom en av, nå det litt på tynn grunn her, kjente
jeg. Ja, det sånn en av ti, en av hundre, en av tusen, en av ti tusen. Ja.
Og da det jo viktig å se på den hyppigheten, men selvfølgelig vanlig bivirkning kan jo oppstå, og sjeldne bivirkninger skal man jo også være obs på. Så jeg bruker å informere pasientene mine om at det ikke sånn at det står jo der. Sånn at hvis du får et symptom som sammenfaller med oppstart av medisinet, så kan man jo sjekke om det står der. Ofte det jo også sånn at man kan få bivirkninger i starten av behandling, men så går det over i løpet av et par ukers tid, for det en sånn oppstartsbivirkning. Da.
Er det veldig vanlig?
Jeg tenker at det mange legemidler som kan gi det.
Mm. Mm. For eksempel type kvalm?
Ja, for eksempel, ikke sant?
Mm.
Ja.
Mm.
Sånn at man kan få det i starten, svimmelhet, kvalme, hodepine, magesmerter, men så går det over da når kroppen på en måte vender seg litt til virkestoffet, eller det har innstilt seg en ny balanse. Nå snakker jeg litt sånn ut fra hjertemedisinene, men ja, for da det jo ofte at man senker blodtrykket, ikke sant? Så blir man svimmel i starten,
ja.
Men så innstiller seg en ny balanse.
Mm. Også i tanke på psykofarmaka er det vanlig.
Ikke sant?
Mm. Så for ja, pakningsvedlegget, det leser ikke farmasøyten selv, nei.
Nei.
Men anbefaler du andre lesere?
Jeg tenker jo det viktigste i pakningsvedlegget er jo å se, egentlig det viktigste å vite hvorfor du bruker medisinen. Og det får du jo vite enten av legen eller av farmasøyten på apoteket når du får utlevert medisinen. Og hvis du ikke får det, så tenker jeg det et legitimt spørsmål å stille seg. Men kanskje også som når man ikke skal bruke denne medisinen, kan være fint å lese i pakningsvedlegget. For eksempel, det jo noen medisiner som man ikke skal ta hvis man plutselig får omgangssyke, for eksempel, oppkast og diaré og sånn.
Ja. Hva da for eksempel?
Vanndrivende, for eksempel.
P-pille.
Ja, det P-piller kan man da, men man tenker litt på når man har tatt tabletten i forhold til når man kaster opp, og så må man kanskje være en uke beskytte seg ekstra da, for graviditet, men ja. Så sånne ting kan jo være fint, praktiske tips, ja. Sånne ting kan være fint å lese om.
Mm.
Og bivirkningslisten kan man jo kanskje scanne, men jeg vil egentlig ikke anbefale noen å lese den sånn, ja.
Fordi man kan bli så redd.
Ja, eller ja, vet ikke.
Nei.
For kanskje, jeg tenker at det kanskje kan skremme mer enn det gagner da.
Mm.
Og har man snakket med en god lege eller en god farmasøyt, så har man fått vite om de vanligste oppstartsbivirkningene og de mest alvorlige bivirkningene som man bør være obs på.
Mm.
Men selvfølgelig har man ikke det, så ja.
Hmm. Det det er vanskelig å lage absolutte regler her.
Nemlig.
Mm, man må se det litt an.
Ja.
Ja, men du tok jo en doktorgrad som var inne på.
Ja, jeg gjorde det.
I begynnelsen. Hva var den gikk ut på?
Da så vi egentlig litt på systemene rundt det å innhente legemiddelinformasjon når pasienter legges inn i akuttmottaket på sykehus.
Akuttmottaket, det der de kommer inn med ambulansen, liksom?
Ja, ja, nemlig. Det det første stedet man blir lagt inn hvis man blir henvist til et sykehus.
Mm.
Så kommer man til akuttmottaket.
Og så men ikke hvis man bare har fått innkalling kom
på tiden? Nei, da er man jo på poliklinikk da.
Ja.
Ja, så det ja, det en litt annen vei inn.
Mm. Mm.
Men akuttmottaket, der man ofte akuttsyk. Og man henvist fra legevakt eller fastlege fra før da.
Mm.
Sånn at man har fått en vurdering, og akuttmottaket vet litt hva det gjelder.
Mm.
Men det mangler jo ofte mye informasjon. Og også legemiddelinformasjon da.
Mm.
Det var derfor vi ønsket å gå inn der og se på hvordan legemiddelinformasjon overføres når pasienter skifter omsorgsnivå fra primærhelsetjenesten og inn på sykehus da, som spesialisthelsetjenesten.
Med legemiddelinformasjon så mener du hva pasientene står på?
Ja,
og ikke, ikke litt historikk. Ikke informasjon som er gitt?
Nei, nemlig. Mm. Nå er vi over på det konkrete, hva er det pasienten har brukt av medisiner, og kanskje også hva er det de har brukt den siste tiden, kanskje sluttet med. Ja. Så litt sånn historikk også.
Mm. Mm. Så i doktorgraden din så du?
Da så vi på altså hvor mange av de pasientene som kom inn i akuttmottaket som ble registrert med feil legemiddelister når de blir lagt inn på sykehus.
Ja, hva er legemiddelliste?
Det er jo en liste som sykehuset registrerer over det de tror at pasienten bruker av medisiner,
ja.
Som de bruker for å gi pasienten legemiddel mens de er innliggende på sykehus.
Mm.
Ja. Og hvis den medisinlisten er feil, eller legemiddelisten er feil, at det mangler et legemiddel, eller at det står et legemiddel der som pasienten egentlig ikke bruker, så kan man jo da risikere å få feil medisiner mens man er innliggende på sykehus.
Ja, det er skummelt.
Og det kan også forplante seg da etter utskrivelse hvis medisinlisten eller legemiddelisten på vei ut av sykehuset er feil.
Mm.
Så det en sånn følgefeil.
Ja. Så det tok du doktorgrad på?
Ja, det var en av de, og så jeg på legemiddelrelaterte innleggelser, altså innleggelser i akuttmottaket, som vi kunne knytte til pasientens legemiddelbruk før innleggelse.
Ja.
Ja. Og da så vi jo faktisk at dette med feil bruk av legemidler, eller ikke optimal og etterlevelse, altså at man ikke bruker medisinen sin akkurat som legen har sagt, det hadde jo, jeg tror det var 17% av de legemiddelrelaterte innleggelsene vi fant, skyldtes da ikke optimal etterlevelse. Og så var det en del av innleggelsen som skyldtes bivirkninger. Så og så vet vi jo at fra tidligere studier så vet vi at mange av disse innleggelsene i akuttmottaket som skyldes medisiner, at de kan forebygges. Så det var litt det som var bakgrunnen for å gjøre studien vår da.
Mm.
Mm.
Men det er ganske mye, altså det med bivirkninger.
Mm.
Kanskje det har vært for optimale? De har tatt
kanskje,
det
for perfekt? Ikke sant? Det kan, ja, det var egentlig... Vi så mest av sånn, hvis man hadde misforstått, eller hvis man ikke hadde at man bevisst ikke hadde tatt medisinen, eller vi hadde også en hvor forstøverapparatet var ødelagt hjemme.
Hva er det forstøverapparatet?
Sånn som man bruker for kols, at man bruker det hjemme og får sånn oksygen eller sånn medisin i sånn forstøver. Det var, apparatet var ødelagt, og så kom pasienten inn med en kolsforverring da. Fordi man ikke hadde fått tatt medisinen.
Mm.
Så det var sånn typisk sånn at man ikke hadde fått tatt medisinen, enten av praktiske årsaker, eller misforstått en beskjed, eller ja.
Mm. Mm. Så du på noen, om det var noen grupper som gikk igjen, altså legemiddelgrupper?
Vi så jo de vanligste legemiddelgruppene som var involvert I de legemiddelaterte innleggelsene, var jo blodfortynnende, og ofte kombinert med NSAIDs, altså betennelsesdempende smertestillende, sånn som Ibux, Voltaren, Naproxen, sånn type medisiner, sammen med blodfortynnende, da fikk man ofte en blødning og ble lagt inn på sykehus. Vi så også noen sånn blodtrykksmedisiner, ofte da at det var flere ulike blodtrykksmedisiner som førte til svimmelhet eller fall. Mm. Så, og da kunne man jo falle og brekke et bein eller...
Mm. Interessant.
Ja.
Hadde du noen forslag til hva man kunne gjøre med det?
Ja, det vi så var jo at mange av disse legemiddelaterte innleggelsene, de ble ikke dokumentert å være legemiddelatert I epikrisene.
Mm-hmm.
Noe som, altså vi
Hva epikrise?
Det jo den rapporten eller den sluttnotatet som legene skriver når pasientene skrives ut fra sykehuset. Og da tenkte vi at eller var litt sånn delt mellom har de egentlig oppdaget det eller det sånn at de bare ikke omtaler det og vi problematiserte jo det litt I forhold til hvis man ikke dokumenterer det I epikrisen at dette var en legemiddelatert innleggelse så vil jo heller ikke den informasjonen komme til neste ledd og da blir det vanskelig å forebygge legemiddelaterte reinnleggelser altså at pasienten kommer tilbake igjen for den samme legemiddelaterte problemstillingen da.
Mm.
Og vi så også at det var ikke så ofte at de endret på medisinene I forhold til disse legemiddelaterte innleggelsene da. Sånn at det var en fare der for at pasienten skulle komme inn igjen med det samme
igjen. Oi, oi
ja
Så, men hva kommer det at de ikke ja. Ville? Ja.
Nei, det, jeg vet, jeg tror egentlig det hovedsakelige fokus, fordi når pasienten legges inn på sykehus, så det jo, det er ofte mange problemstillinger, og legemidlene jo en bit av de mange problemstillingene, og så det liksom, man gjør det som kritisk, og det som viktigst først, og så liggetiden I norske sykehus veldig kort sånn at det ikke alltid at man rekker å gjøre alt under et sykehusopphold I tillegg så det sånn at det veldig sånn ansvarsfragmentering I forhold til hvem som faktisk har ansvar for den totale legemiddelbehandlingen til pasientene
ikke det legen?
Jo, eller fastlegene skal jo holde I totalpakken Men så jo også sykehuslegene inne og skriver medisiner, og det kan være andre spesialister som inne og skriver. Og da kan det bli litt sånn vanskelig, hvem det som egentlig skal ha ansvar for å ta vekk en medisin, da, som kanskje problematisk for pasienten, hvis ja, ingen tar det fulle og det hele ansvaret for legelisten. Så det der vi prøvde å komme inn og si at kanskje man bør gjøre legemiddel, gjennomganger, systematiske legemiddelgjennomganger, altså at man går gjennom medisinlistene til pasienten systematisk og vurderer både effekt og sikkerhet av hvert enkelt legemiddel for å optimalisere legemiddelbruken individuelt, da, som vi har snakket om tidligere her også, så vil man kanskje I større grad forebygge disse innleggelsene, og at vi har jo argumentert for at det I større grad bør gjøres hos fastlegene, fordi da man I stabil fase. På sykehuset man ofte I akuttsyk, sånn at det vanskelig å gjøre langsiktige eller langvarige endringer I medisinlisten, men at man gjør det I primærhelsetjenesten, hvor pasienten for det første mest av tiden, men også at man I stabil fase og kan vurdere effekten av å ta vekk eller sette på en ny medisin. Da. Og så vi har jo argumentert for at man I større grad bør gjøre det, systematiske legemiddelgjennomganger hos fastlegen. Vi gjør jo det litt, for klinisk farmasøyt gjør det jo det under sykehusopphold også, men da blir det jo mer de der akutte og de endringene som viktige å gjøre der og da. Men den store og hele gjennomgangen bør man jo gjøre I stabil fase. Mm.
Og det noe man kan be om.
Ja,
ja.
Mm-hmm. Det kan jo pasientene faktisk spørre om selv, eller legebrukerne spørre om selv. Fordi fastlegene har jo en takst som de kan legge inn når de gjør en legemiddelgjennomgang for pasientene. Og man kan vel be om det en gang i året, i hvert fall. Sånn at det tenker jeg viktig for alle legemiddelbrukere som bruker en del legemidler, at man spør fastlegen sin om en sånn gjennomgang. Og det trenger jo ikke være noen spesifikke problemer for at man skal spørre om det heller, men at man sjekker alle medisinene i forhold til nyrefunksjon som vi har snakket om, sjekker alle medisinene i forhold til hverandre, at alle passer sammen, ja, så at man gir pasientene informasjon om det.
Men skal man belaste, fastlegerne er jo så fryktelig belastet for tiden,
ja,
skal man belaste dem med sånne spørsmål?
Ja, jeg tenker jo at dette er kjempeviktig for å redusere totalbelastningen på helsevesenet. For sånn som de legemiddelaterte innleggelsene jeg har snakket om i akuttmottaket nå, der er det jo mest sannsynlig veldig mange av de som kan forebygges. Og det at pasienten kommer til akuttmottaket, det belaster helsevesenet sånn totalt sett. Og det å forebygge sånne innleggelser, det vil ha en kjempestor samfunnsøkonomisk effekt på helsesektoren, vil jeg tro. Og det er litt sånn vanskelig, fordi man tenker primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten for seg, men pasienten er jo den røde tråden her. Ja. Det er de vi er der for, og det er de som bør styre hva vi gjør, da. Sånn at det å forebygge at de får en ekstra belastning, eller at de får en unødvendig innleggelse i akuttmottak, er jo kjempeviktig, både for pasienten selv, men også for samfunnet kostnadsmessig. Så fastlegene må rydde tid til dette.
Ok, Lisbeth, vi nærmer oss en avslutning av denne podcast-episoden. Hvordan skal vi oppsummere, synes du?
Jeg synes vi har vært mye innom at det er viktig med kommunikasjon, og spesielt den kommunikasjonen som vi helsepersonell står for, da.
Ja.
At vi er tydelige i vår kommunikasjon med legemiddelbrukere og pasienter. Og at her med riktig legemiddelbruk er jo kanskje ikke så lett å definere, men at det kommer an på perspektivet du ser det fra, og hvem man spør egentlig da.
Ja, det er jeg enig i. Ok, tusen takk for at du kom til Medisinpodden.
Takk for at jeg fikk komme.
Og lykke til videre med forskning av det du holder på med.
Jo, takk for det.
Ha det godt.
Ha det godt.